Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl þegar að hlusta út að sögu Arnþrúði Karlsdóttur og Pétur Gunnlaugsson með ekkur núna. Seinna í þessum þætti verður talað við Ögmund Jónasson fyrir alþingismann og innanríkisráðherra orkupakka 3 og landakaup útlendinga hér á Íslandi. En það komið til okkar Bjarni Jónsson rafmagnsverkfræðingur sem núna í rúmt ár búin að vera hér oft á útvarpi sögu að ræða orkupakka 3 og þessi áhrif og hvernig, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir okkur. Og það var einmitt að koma út skýrsla hjá orkunni okkar og Bjarni einn skýrsluhöfunda þar en þar segir áhrif inngöngu Íslands í orkusamband ESB frá orkusamvinnu til orkusambands. Við ætlum að ræða þetta og orkupakka 3 sem sagt og orkupakka 4 og jafnvel orkupakka 5 sem í sjónmáli en ekki miklar upplýsingar kannski komnar hann. En málið fyrir alþingi núna og við vitum að það verður kosið þetta mál eftir viku. En við ætlum líka að ræða hvernig þetta allt tilkomið, hvað var að gerast í Evrópu þegar við sógust inn í þessa ringiðu. Góðan dag Bjarni Jónsson og velkomin á sögu.
Já, góðan daginn.
Það auðvitað orkupakka málið.
Já, það málmálana núna.
Það málmálana. Þið til hamingi með þinn hlut í þessari skýrslu sem ára koma út í orkan okkar og líka aðgengileg á netinu.
Á vefsvæði orkunar okkar.
Já, það orkanokkar.is og þar getur fólk og sé þessa skýrslu.
Já, já.
En ef við aðeins byrjum á því að rifja það upp hérni, þarna 2007, 2008, 2009, þá var þetta kannski orkumál svolítið fjarri Íslendingum.
Já, en þau voru ofarlega í huga meginlands fólksins vegna þess að þar hafði orðið orkuskortur þarna upp úr miðjum fyrsta áratugnum.
Já.
Og síðan á sama tíma var stjórnarskrár ígildi Evrópusambandsins í smíðum. Já, stjórnarskrá átti þetta að vera en var felld í þjóðaratkvæðagreiðslu í Frakklandi og Hollandi 2005, ef maður rétt.
Já.
Og þá var henni hnikað eitthvað örlítið til og kallaður Lissabon sáttmálin og hann var sem að hann komst á koppinu sem á orði kveða 2007.
Já.
Og þar er þá búið að fella orkumálin inn í hann sem sameiginlegt viðfangsefni aðildarlandana, þar að segja sameiginlegt viðfangsefni Evrópusambandsins og aðildarlandana sem að þýðir í raun að Evrópusambandið semur lagaumgjörðina og hún er síðan rætti í stofnunum Evrópusambandsins við aðildarlöndin og það er langt ferli og fyrsti afraksturinn af þessu er orkupakki 3 sem kom út 2009.
Já, það tekur gildi þá fyrsta desember 2009 Lissabon sáttmálinn.
Já. Hann var sko staðfestur endanlega af öllum aðildarþjóðunum 2009.
Já. En þá hafði þetta verið eins og hér var utanríkisráðherra Ingibjörg Sólrún og Geir Horti var forsætisráðherra fyrsti, síðan kemur hruni og svo taka þau við og Össur orðin utanríkisráðherra og þá Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra.
Já.
2009.
Og aðildarumsókn var samþitt á Alþingi 2009.
Já.
Mér er það nú minnistætt sumari,
já.
Júli var það ekki, 16. júli 2009.
Með þingsálutinu tillögu.
Já. Og það er nú eitt sem við getum kannski komið inn á setna og það er notaði daldið þingsálutuna tillögur og reglu, íslensk reglugerðar ákvæði í sambandi við væntanlega innleiðingu á sem orkupakka og það er nú líklegt að það muni vekja sko óanægju innan Evrópusambandsins en hérna varðandi sko orkustefnuna þá var hún mótuð þannig í þessum Lissabon sáttmála mm-hmm. að öll stjórnun orku geirans mm-hmm. þar að segja orku vinsla, flutningur og dreifing ja. Skildi verða á sameiginlegri hendi Evrópusambandsins, mm-hmm. þannig að segja framkvæmda stjórnarinnar. Og þetta er í rauninni kjarni málsins og þetta þýðir til dæmis að orku, já og hérna og síðan hefur það, já samtímis var það ákveðið að orku, í orku vinslunni skildi ríkja fjórfrelsið.
Já.
Það er að segja frjáls samkeppni um orku vinslu leyfin og orku framleiðslu sölu.
Já, dreifingu sölu.
Framleiðslu og sölu. Svo er dreifingin að vísu sko einungunar starfsemi sko. Já. Sem að þær fram þá í dreifi veitunum sko samtímis var samtíð þarna að allir orkuflutningar bæði innan landa og á milli landa skildu vera einokonar starfsemi.
Það er engin samkeppni þar eins og sumir gefa í skyn
þessi
samkeppni í flutningi. Öllum bakkanum.
Nei, það er alls
það
ekki,
er ekki, sko.
Til dæmis í dreifi, hjá dreifveitunum að þá...
Sko, formleg samkeppni, en þetta verður alltaf engin samkeppni, við vitum það, sko. En það verður engin samkeppni að ætlast til þessi formlega varðandi þetta sem voru
að tala. Nei, það er sko vegna þess að hérna, það er ákveðin fyrirtæki sem að fá bara einangunarétt á flutningum.
Já.
Nú, en varðandi millilandatengingarnar að þá geta fjárfestar boðið í þau verkefni. Og það mun gerast með sæstreng að honum verður tæknilega líst af ASER og ASER mun líklega framkvæma útboð sko og velja orku og velja hérna vertakana og síðan verður þá sæstrengs eigandin ákvarandi flutningsgjaldið. Sko.
Já, en ef við mitt þurfum aðs onni í þetta að því að sko, þetta máleikunin kemur þannig fyrir sjónir okkar að eins og það hafi bara þetta sé að spretta upp bara á síðustu mánuðum nánast. Þetta er sko svo ókynnt fyrir þjóðinni, en samt erum við að tala hér eitthvað sem ákveðið 2009 og við vitum náttúrulega með orkupakka 1 og 2 að þá voru menn að tala þessa orku samvinnu og því komist einmitt að því þessari mm-hmm. skýrslu, það endar með orku sambandi og hérna... Þannig að það er svo sem ýmislegt búið að vera í farvattinu en svona gríðaleg lendi við.
Já, sko, Alþingi fekk málið frá embættismönnum utanríkisráðuneytisins til umfjöllunar 2014 og þrjár þingnefndir fjölluðum þetta 2014, 15 og 16. En málið komst aldrei... í hámæli, sem að segja, það er að segja í opinbera umræðu.
Nei.
Og það lá í þagnar gildi opinberlega séð.
Nei.
Þannig að mig grunar að umfjöllunni hafi verið ósköp gagnrýnislaus og einhliða þanga til að á árinu 2017 seint á árinu 2017 að
Já, það er, maður sér það þó Bjarni á minnisblöðum frá þáverandi utanríkisráðherra Gunnari Braga.
Já.
Maður sér það á minnisblöðum frá 2015-2016 fyrir hluta árs.
Já.
Þar eru mjög ítalega lýsingar á því hvað fólk er að tala um.
Já, já.
En til þess þarftu bara að fara að leita þessu minnisblöðum ráðherra.
Já, já.
En hann sendi sendi þau til utanríkismála nefndar en eins og þú segir, þetta næri einhvern veginn ekki inn í þingið að fullu öllu og ekki út í almanna umræðu.
Og í þessum fundargerðum þingnefnda, þar koma nú fram hvað maður segja, vívilengjur eða efasemdir um að þetta sé samkvæmt stjórnarskrá allt saman sko. Mm-hmm. En það er síðan ekkert gert með þær efasemdir í framhaldinu, en það ef ríkisstjórnirnar hefðu varpað umræðunni inn á hinn opinbera vettvang, þá hefði náttúrulega orðið miklu fjölbreytilegri umræða um hann.
Já, fólk hefur verið meðvitara um þetta, hvað er að vera og það ekki bara það. Niðurstöðu kosninga í oktober 2016 hefðu jafnvel orðið allt öðruvísi.
Það er hugsanlegt sko.
Og hvað þá 2017 haustið?
Já, já.
Þegar sú ríkisstjórn springur sem er búin að samþykkja þetta í maí 2017, Guðlaugur Þór er búin að skrifa undir, það er Benedikt Jóhannesson, það er Óttar Proppé og Bjarni Benediktsson. Guðlaugur Þór er búin að skrifa undir 5. maí og þá haustið þegar sú stjórn springur, þá eru kostningar og það er stjórnin sem situr nú í dag. Já. Engin umræðu þetta mál.
Og ekki minnst einu orði á þetta stórmál, þannig að það er alveg ljóst að það átti bara að þanga þetta í hel og keyra þetta gegnum alþingi umræðu laust í þjóðfélaginu. Það var ekki fyrr en bara áramótin 2017-18 ég fór að skrifa svolítið þetta á mínu vefsetri.
Já.
Og það var ekki vegna upplýsingar sem ég hafði héðan heldur, upplýsingar sem ég hafði aflað mér
Erlendis
frá. Aðlega frá Noregi sko, af því að þar var þá einmitt mikil og heitt umræða komin í gangu málið á opinberum vettvangi. Þar höfðu stjórnmálamenn þetta öðru vís en hér. Og það geisaði mjög hörð umræða um málið á árunum 2017 og fyrir hluta ást 2018. Allt þangað fram í mars 2018, 22. mars 2018 þá samþykir stórþingið þetta, Moska. Það er að vísu búið að kæra þá málsmeðferð alla núna, hún er fyrir þingréttinum í Oslo, svo málsmeðferð.
Og kemur niðurst á því núna, hvað 23. september,
já. Að vísu ekki niðurstaða, heldur verður þá ákveði hvort að
málum verði vísa frá
hvort að málið er dómtækt eða ekki.
Já.
Það eru semst vöflur á ríkisstjórnin, ríkislögmaðurinn norski leggur til að málunum verði vísa frá og það er hugsanlegt að dómararnir telji málið og pólitísk eðlis. Ég myndi sjálfur svona halda að það séu svona 55% líkur á því að það verði samtidigt að það sé dómtækt og þá fer það sem sagt til efnislegra meðferðar hjá fyrsta dómstiginu norska. Það er eins og hér á Íslandi að hæstiréttur í Noregi er síðan í hinn raunverulegi stjórnlaga dómstól.
Já.
Því að þetta fjallar stjórnlögin, stjórnarskrána norsku, hvort að hún hafi verið brotin í Noregi við afgreiðsluna. Sko.
Þannig að það er nú svona ýmislegt búið að ganga á, en hér er þessi þögnbúnaríkja, svona gríðaleg þögn, gagvart svona, bara í þinginu líka.
Já, það hefur.
Það er bara það sem er kannski alvarlega stað.
Í þingsal hefur ekki farið fram umræða fyrir bara núna í vor.
Já.
Þannig að það má segja að stjórnmálamenn hafi alltaf að sniðganga almenningi í þessu máli. Ég myndi bara leið mér að halda því fram.
En Bjarni, nú á löggjöf að stuðla að almanna hell.
Já.
En hvað er almenningur að bera og bítum í þessu máli og það er það sem að veldur því að meirhundi landsmann er á móti þessu, þess að menn er bátt með að skilja til hvers þetta er og hver ávinningurinn er að þessu tilskip.
Já, það er alveg rétt. Þetta er stórmál í mörgum skilningi vegna þess að þetta fjallar orkulindir Íslands sem að eru grundvöllurinn að já, svona fjórðungi landsframleiðslunnar.
Mm-hmm. Og verður hærra í framtíðinni.
Og getur orðið hærra, já, já. Og það er þannig að þetta getur hæglega þróast ef þetta þróast á vestaveg, þá missa Íslendingar tökin á orkulindum sínum vegna þess að orku stefna Evrópusambandsins í Lissabonsáttmálanum, mm-hmm. hún gengur út frá því að orku lindir séu leikvöllur engaframtaksins og regluverk Evrópusambandsins er sniðið síðan í kringum það að búa til leikreglur á þessum leikvelli. Það er hins vegar vitað að á Íslandi og í Noregi er mikil andstaða við þetta og, og þess vegna eru ekki nein lög hér á Íslandi sem að hérna munu í raun og veru leifa þetta eins og staðinu núna. En 20. apríl 2016 þá kom bréf frá ESA eftirlitsstofnun EFTA og það var það að sama dag hefði verið kveðin upp úrskurður hjá ESA. Og honum hefur heldur ekkit verið flíkað sem að sýnir að þetta mál sko er sveipað leyndar hjúpi. Mm-hmm. Sko, ég ætla að lesa bara örstutt þessa sko þann dag 20. apríl 2016 hvað ESA upp úrskurð sem stofnunni lýsi svo í fréttatilkynningu. Ísland þarf að breyta lögum til að tryggja að orkufyrirtæki sem nýta auðlindir í almannaeigu til raforkuframleiðslu greiði ávallt markaðsverð fyrir slíka nýtingu. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að fyrirtæki sem að hafa hlotið nýtingaleyfi til dæmis á orkunýtingarleyfi á vatnsréttindum eins og til dæmis Landsvirkjun hlaut í vöggugjöf frá ríkinu 1965 þegar hún var stofnuð að þessi réttindi eru nú dæmt óleyfileg, þetta megi ekki þessi leyfi þurfi að fara á markað. Og sama myndi þá gilda leyfi borgarinnar til orkuveitu Reykjavíkur. Já. Varandi raforkuvinnslu til dæmis á Hellisegiði og Nesjavöllum. Og þetta myndi varandi Landsvirkjun þýðir þetta sko öll virkjanaleyfi Þjórsár og Tungnár sem að upphaflega voru í Títanfélaginu og gengu inn í ríkissjóð þegar Títanfélagið var gjaldþrota.
Þú sagði Títan, athyglisvert nafn.
Já, Títan, það er gamla félagið Einars Benediktssonar. Hann var búinn að kaupa þessi vatnsréttindi að bændum á sínum tíma. Hann náttúrulega alger hérna hvað hann segja, mikill frumkvöðl og sá langt fram í tíma, langt á undan sinni samtíð, sko, hálfri öld kannski. Og hérna, en þetta þýðir það að þessi virkjana leyfi sem að Landsvirkjun heldur á núna verða að fara í útboð á EES markanum, já. Öllum. Og hvernig ósköpunum eiga Íslendingar, 360.000 manns, að keppa við 500 miljóna manna markað? Þessi virkjanaleyfi sem að, og óreillegt er náttúrulega það að þjóðin á þessi virkjanaleyfi.
Já, já.
Og þurfa svo að fara að keppa það á öllum EES-markanum, þetta er nær bara engri átt. En með þessu, með þessari þróun, sem að þarna er verið að leggja grundvöllin að hjá ESA, munu Íslendingar í raun og veru glata yfirráðum sínum yfir orkulindunum?
Já, en þetta er það sem að sko eiginlega þrætan stendur um þeir sem eru fylgjendur orkupakkans þeir segja nei, þetta hefur engin áhrif ef að kemur ekki sæstrengur þá skiptir þetta engum máli.
Já, en
hvernig er eiginlega hægt að komast að niðurstöðu
sko,
ef að fólk er svona gríðalega öndur meiri?
Það er náttúrulega ekki rétt að það skipti einhver máli. Þó skulum við gefa okkur að það komi ekki neitt sæstrengur. Það skipti náttúrulega miklu máli hvort að Landsvirkjun verður að litlu sem engu. Því að það myndi þá ein virkjun af annari hverfa úr eigu landsvirkjunar og til stórfyrirtækja í Evrópu og allur og við vitum að þetta eru gullmillur landsins sem að þá lenda í eigu erlendra fyrirtækja og það er náttúrulega grundvallar efnahagsleg breyting.
Já. En hvernig er þá staðan eins og núna af því að nú er okkur sagt það líka semst að þetta skipti engu máli það sé bara allt í lægja að já. Segja já við þessu og væntalega alltaf meir hluti alþingismanna gera það og telur sér að standa vörðum hagsmunni þjóðarinnar á sama tíma hvað með til dæmis núna eins og öll virkjana leifi, akkur eru menn að hamast í öllu þessum virkjana leifum og öll þessi félög sem hafa verið að styrkja sig í, jafnvel, sérhafa sig í framleiðslu og sæstreng. Akkur eru þau öll að koma hérna upp á yfirborði núna? Jafnvel á að greiða götu bænda svo þeir geti farið að virkja bæjarlækin.
Jú.
Þú veist,
og það er gríðaleg fjölgun á rannsóknarleifum sem að Orkustofnun er að útluta.
Þannig
það er mikill áhugi, sko. Það eru auðvitað vegna væntinga hærra orkuverð og margfaldan markað vegna þess að það er nefnilega annað dómsmál í uppsiglingu. Það sem ég var að nefna frá ESA, það mun vafa lítið, sko, ESA fór 30. apríl á flot með samskonarkröfu, 30. apríl síðastlegin, 2019,
já.
Á flot með samskonarkröfu gagnvart Noregi.
Já.
Noregur svaraði hins vegar snöfurmannlega og 5. mæ 2019, bara 5 vikum eftir að bréfi kom. Það er ekki búið að svara mér vitanlega íslenska bréfunum til Íslands.
Nei.
Heldur fór máliði nefnd. Og normenn settu sig algjörlega upp á móti þessu, þannig að það er alveg ljóst að þetta deilumál ESA og Íslands og Noregs mun lenda fyrir eftir dómstólum.
Já.
Og mér finnst eins og allt er í pottin sko í ljósi alveg samskonar krafna framkvæmdastjórnarinnar gagnvart átta ríkjum Evrópusambandsins. Þar á meðal frökkum og þjóðverjum, austurríkismönnum, pólverjum og fleirum, átta ríki. Að framkvæmdastjórnin er með alveg samskonar kröfur gagnvart þessum ríkjum að þar sem að ríkið hefur látið ríkisfyrirtækjum í tré virkjanaleyfi fyrir vatnsorku að þar skuli þessi leyfi boðin út og hérna löndir svo Frakkland þar sem er mikill ríkisrekstur stærsta orku fyrirtæki Frakklands á sviði Ramags EDF, Electricité de France á mikið af svona situr inni með mikið af svona virkjanaleifum og Frakkar hafa ekki sko þessi deila í Fraklandi búin að standa síðan 1990 við framkvæmdastjórnina og nú á að fara að láta sverfa til stáls.
Já.
Það er greinilega sko meiri harka hjá Evrópu sambandinu núna kannski vegna þess að það er komin harður nagli sem aðstoðarmaður forseta framkvæmdastjórnarinnar Martin Selmayr þjóðveri sem að stjórnar 30.000 manna búrókrata her með harri hendi.
Já, já.
og ég get séð fyrir mér að þegar ESB dómstóllin búin að dæma í einu af þessum málum, þetta eru mismandi mál, það eru mistu 300 krafna að halvu framkvæmdastjórnarnir gagnvart þessum áttalöndum, en þegar komið er, þegar búið er að afgreiða prófmál, sem er ekki nokkuð vafi hvernig fer, að þá verður komið dóma fordæmi fyrir eftardómstólin, hann er skildugur að fylgja fordæmum ef að þau eru til frá ESB-dómstólunum. Þau voru ekki til hérna 2012, var ekki 12 sem var kveðin upp ISF-dómur. Það var ekki til fordæmi sko, annars hefði það farið öðruvísi. En hérna, þarna verða að býja til fordæmi. Og þá munum við og normen missa orkulindirnar á höndum okkar. Og þá er sagt, já, hvað eiga þessir menn að gera við alla þessa orku? En ég ætla að benda á að hérna, sko, þetta er stór mál fyrir bæði Ísland og Noreg, þar sem er mikið af langtímasamningum í gildi. Og þessir langtímasamningar, við stóriði fyrirtækin til dæmis, þeir eru miðaðir við ákveðna virkun og við landsvirkun sjálfa sem á að ábyrgjast afhendingaröryggið. Standa við samninga. En hvað gerist þá þegar þessu verður öllu umturna og landsvirkun getur ekki staði við þessa samninga? Mér segi svo hugur að þessi stóriðu samningar flosni bara upp í kjölfarið.
Já, akkurat, það er bara þeir líta það sem bara fórna kostnað að þeir fara bara til hliðar og víkja fyrir þá dómsniðustöðum.
Jú.
Vegna þess að núna þessun er þetta sko já sem að Ísland alltaf greinilega að gefa með orkupakkaður.
Já, já.
Það er það sem hefur þessar alvarlegu afleiðingar og verði ekki aftur kræfar. Því þeir mun alltaf geta nota dómstólana úti til að segja þið hafi skuldbundið ykkur. Þeir geta látið dómstóluna taka okkur náttúru öllendir.
Já, ef við draugum lappirnar. Ef við draugum lappirnar, sko, að þá er hægt að dæma, þá er hægt að kvarta við ESA og það fer síðan til eftir dómstólsins.
Já.
Þannig að það verður hægt að dæma sér leið inn að orkulindunum og dæma sæstrengin inn líka.
Já, því þá þurfa aldrei að segja að þetta var pólitísk ákvörðun, þetta er bara dómstóli sem kostaði þessari niðurstöð, þeir geta kennt dómstólunum þetta.
Og varandi sæstrengi,
það bjarga sér pólitísk.
Það er búið að halda því fram að það séu varnaglar fyrir hendi sem að hálfu alþingis, ríkisstjórnar og svo alþingis sem haldi gagnvart þessum sæstrengsfjárfæstum.
Þeir eru nú að gefast upp á því að reyna að halda því fram að hann haldi þessum.
Er það?
Ég er það ekki frekar.
Já, ég held að hérna...
Fyrirvarinn er fýnn á Facebook, Bjarni.
Já.
Hann er bara fýnn þar, sko. En hann passar ekki vel.
Það er margir hérna gallar við þetta og... En það sem að ríður bankabunnin í þessu, að það er þetta fordæmi sem er að koma frá Belgíu núna, 25. apríl, júli, að þá kom fréttatilkynning frá framkvæmdastjórninni, sem að lítur svona út, það að framkvæmdastjórnin ætlaði, er væri algjörlega ósátt við það hvernig belgar innleitu orkupakka 3.
Já.
Og óanægjan felst í því að það voru takmörkuð völd landsreglarans belgíska. Hann er bara ráðgefandi samkvæmt innleðingunni í belgískan rétt, er landsreglarinn bara ráðgefandi fyrir ríkistjórnina. Varandi flutningsmannvirki á landi, innanlands og á milli landa til útlanda frá Belgíu. Og þetta segir framkvæmdastjórnina sé andstætt reglum Evrópusambandsins. Þarna sé tilskipun 72 til dæmis 2009 ranglega innleitt. Það megi ekki setja neinar hömlur á völd landsreglarnas. Það er nákvæmlega það sem að íslensku fyrirvarnir gera. Þeir hamla völdum landsreglarnas.
En þá, við höfum kannski rætta áður, en þá samt sem aður er nauðsynlegt að spyrja, sko, hver er þá þessi landsreglari? Hver er það?
Landsreglar er bara þýðing á embættisheitinu National Regulator.
Já, en hvað á hann að gera
hann samkvæmt fyrirætlum ríkistjórnarinnar þá verður hann innanbúðar hjá Orkustofnun og hann verður æðsti og það verður í raun orkumálastjóri sem gegnir þessu embætti sem er stór furðulegt.
Já, svo þeir framalast þeir breyta bara ekki Orkustofnun alfarið.
Já, en það eru bara mörg, það eru mörg hérna málefni innan Orkustofnunar sem að ekki eiga að falla undir landsreglara, eins og til dæmis vatnið, vatnsbúskapurinn.
Ekki að svo konu máli. Nei.
En mér langar að spyrja þér hérna, nú er það þannig að stuðningsmenn orkupakkans, að þeir gera sér auðvitað grein fyrir því að það er verið að tryggja betur markaðsvæðingu orkunar í Evrópu.
Já, já.
En þeir gera það ekki að hafa svona reynt að víkja sér undan því og segja að fyrirværi sem kemur í veg fyrir það að þetta verið markaðsvæðingu, það verið ekki hægt að leggja sæstreng.
Já, já.
Þetta er svona það sem sögðu fyrst.
Já.
Nú er eitthvað dragiland með það.
Já.
En nú segja þær, jú, en við erum hvort sem er búin að markasvæða, sangat fyrsta og annar orkupakkin,
mm-hmm.
þar með innleittum við markasvæðingu orkunar á Íslandi.
Já.
Það var fyrst í skrefin.
Já.
Þannig réttlega þetta núna, þannig að þeir segja, þetta er bara þriðji orkupakkin sem kemur í kjölfar fyrst og annars. Og þá segja ég að þetta er bara svo einn áfangi leið til einkavæðingar sem að íslenska ríki var löngu búin að samþykja. Þetta er það sem þeir segja.
Já, sko, eitt og tvö orkupakki fólu náttúrulega í sér eins og við veitum uppskiptingu raforku geirans í orkuvinnslu og þar á að ríkja samkeppni og síðan flutning og dreifing sko og sölu en málið er bara það að með samþykkt á orkupakka 3 þá erum við að staðfesta inngöngu Íslands í orkusamband Evrópu eins og það er kallað the Energy Union of Europe.
Já, já, sko það er mitt þetta sem er.
Við erum komin inn í klubbin þá.
Já. Það er nefnilega verið að segja það núna að ef að við förum að segja nei Íslendingar, þá séum við þar með að eyðileggja það allt.
Já, það er náttúrulega tóm vitleysa vegna þess að sko Ég ætla að benda á það að öll lönd Evrópusambandsins hafa tekið þátt í mótun þessara orkupakka en eftarlöndin hafa engan þátt tekið í því. Þannig að þessi varnagli í EES-samningnum, hann er til þess að verja hagsmunni eftarlandana að þessu leiti.
Já.
Að geta neita, en sko neitun þýðir bara einfallega að við erum að óska eftir samningaviðræðum við Evrópusambandið í sameiginlegu EES nefndinni og þar ætti að fara fram samningar við ættu að fara fram samningaviðræður frekari undanþágur við orkupakkan. Við fengum undanþágur fyrir gasið algjörlega Og nú ættum við að fara fram á með okkar rökum undan þáur fyrir rafmagnið og þá getum við í kjölfarið innleitt orkupakka 3 í íslenskan rétt og allir eru bara kátir.
Já.
Normenn, þeir geta haldið áfram sínum viðskiptum eins og ekki tali skorist.
Já,
skorist.
Þeir geta bara gert tvílega samling.
Nei, sko, þá gildir bara hérna, þá gildir sko orkupakkin í EES samlingunum sko. Þá fer orkupakkin 3 inn í EES samlingin. En við erum bara með okkar undan þá.
Já, já.
Þannig að hérna, hann gildir ekki á Íslandi sko. Ef þetta næðist fram.
Já, já. Og þetta er eiginlega það sem máli snýstum núna að Alþingi hafi þann vilja að segja bara nei og höfða til þess að fá undan þá í sameilu nefndinni.
Já.
Þannig stendur máli. En Bjarni, við ætlum að halda áfram að þetta við fáum auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu en við ætlum að skoða hvað er í orkupakka 4 því að hann býður handan horsins. Bjarni Jónsson, Ramas verkfræðingur, gestur okkar hér á útvarpi sögu.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert er gefið eftir.
komið í sæl aftur til að hlusta út af sögu Arthur Kallstóttir og Pétur Gunnlaugsson að tala við Bjarnar Jónsson rafmagnsverkfræðing, við erum að tala orkupakka 3 og áhrif inngöngu Íslands í orkusamband Evrópusambandsins en Bjarni, við ætlum að tala núna orkupakka 4
Já.
Nú er hann bara orðin nokkurn veginn klár sumstaðar miskosti Það eru þetta ekkert búið að kynna það fyrir Íslendingum, þetta er það sem að býður okkar. Hvað segir okkur, hvað segir þið hjá orkun okkar að hvað niðurstöðu hafið þið komist?
Já, við komist að þeirri niðurstöðu að hann styrti mjög miðstjórnarvald Evrópusambandsins yfir öllum orkumálunum sko og hann fléttar saman umhverfistefnu Evrópusambandsins og orkustefnuna. Og það þýðir til dæmis að eins og segir í grein 3 í raforku tilskipuninni sem númer 944 2019 að þá eiga aðildarlöndin að tryggja að innlend löggjöf hindri ekki með óeðlugum hætti sem að ESB skilgreinir sjálft, fjárfestingar sérstaklega í auðstýranlegum og sveigjanlegum virkjunum í rekstri og í orku geimslum og þetta orðalega á nákvæmlega við vatnsorku virkjanir þetta þýðir það í reynd að lofslagstefna Evrópusambandsins er ríkjandi gagnvart staðbundnum náttúruverndar sjónarmiðum það mun sem sagt ef að skulum segja íslensk yfirvöld ætla að draga lappirnar gagnvart fjárfestum rannsóknar og virkjanaleyfi að þá mun sú gjörð innlendra yfirvalda stinga í stú og brjóti í bága við Evrópulöggjöfuna þessa Evrópulöggjöf hér sem að hérna er hluti af orkupakka 4 og það er ljóst að það verður þá úrskurða hjá eftir á dómstólnum að það megi virkja hér og þar vegna þess að virkjun endurnýjanlegra orkulinda hefur algjöra forgang hjá Evrópusambandinu og það er annað sem að á að auðvelda fjárfestum og það er það að það verður skylda landsnets að tengja allar virkjanir sem að virkja endurnýjanlega orku við landskjörfið óháð vegalengd á milli stoppkerfisins, flutningskerfisins og virkjunarinnar á föstu verði, þar að segja núna er það þannig að landsnet tekur auka gjald ef að fjarlæði fer yfir ákveði mörg, það mun ekki mega.
Nei.
Og heldur verður bara sko að almenn gjaldskrá verður að bera kostnaðin, auka kostnaðin.
Þannig að það allir sem er að hérna, skapa þessar og setja á lakirnar þessar virkjanir,
Já.
Þeir fá Það tryggt að þetta verður, þau geta selt þessa.
Já.
Það búið að tryggja þeim söluna.
Já, í rann og veru, því að eins og við sögðum fyrir hlé að þá verða fyrirvararnir, alþingis, dæmdir og löglegir, samkvæmt eftir að dóma fordæmi kemur frá ESB dómstólnum í belga málunum.
Þá er svo eftirsóknarvert að fara út í þessa starfsemi út búin að tekja marka.
Sko, þá er búið að markvalda markaðinn.
Og hækka verðin er búin að hækka.
Og alveg hárétt. Þannig að
og þeir fá tryggt miklu hærri verð en þeir fá í dag.
Tvöfalt kannski, tvöfalt verð.
Tvöfalt. Þeir sem eiga virkjani fyrir.
Já,
þeir
allir.
Þeir náttúrulega standa best af í.
Já.
Því þeir fá tvöfald hæra veld fyrir þær, fyrir þá raforku sem þegar eru fram.
Og það sem að hangir á spýtunum hjá Evrópusambandinu, það er sko eins og við myndumst aðeins á áðan að ná í orkuna sem að nú fer til íslenska stóriðu. Með einkavæðingu virkjanaleifana þá splundrast langtímasamningarnir.
Já, þá komið aftur
að alger forsendubrestur.
Já, já.
Og þá verða hvorki, sko, ef þetta fer svona á vestaveg, þá getið þið nú rætt, sko, hinnar efnahagslegu afleiðingar við Ragnar Árnason hagfræðing, sem að ég held að sé væntanlegur til ykkar í núna í vikunni, sko. Hann fjallar ítalega þetta hér í skýslunni.
Já.
Og þið skulu endilega þýgan hinnar líklegustu afleiðingarnar á hag almennings í landinu.
Já,
því að það er ljóst að verðmætasköpunin hrynur og atvinnustigi hrynur við þetta.
Já, já. Þetta hefur nefnilega ekkit verið rannsaka.
Nei, sko, mála er það að þessi umræða hefur verið á lögfræðilegum nótum hinga til. Það er það sem að þessi skýrsla kemur með nýtt inn er víðara sjónarhorn.
Já.
Margs konar manna úr ólíkum hornum með fjölbreytilega þekkingu.
En nú, Bjarni, ég var spyr, nú mættu þið hjá utanríkismála nefndum daginn.
Já.
Og þessu, heyrðu, þetta hefur ekki breytt neinu. Þetta breytir engu. Hér, þannig að mættu þið sérfræðingar.
Þannig að skýrslanleiku fyrir og það já, breytir engu hjá.
Og það breytir engu hjá utanríkismála nefnd.
Nei.
Þannig að þú gef ekki segir það hér að hér sem vera að benda á ný sjónamið sem að alþingi ætti að láta til sín taka.
Já.
Er það ásættanlegt að þá utanríkismálanefnd nefndi látið það frá sér fara að það komi bara ekkit nýtt fram?
Nei, auðvitað ekki. Og það sem ég að segja um þetta belgíska fordæmi, það fellir allar þessar gerfi röksemdir stjórnarliðana það að það sé örugt að hingað verði ekki laður sæstrengur án samþykkis alþingis. Það er eins og hverunum bábilja.
Já, já.
Og
af því þetta er að bara það eru dómstólarnir úti sem kveða upp
já,
með það.
Já, þetta mál.
Þetta verður ekkert
inn
á alþingi þetta
Þegar við erum komin inn í orku samband Evrópu, þá leikur alþingi enga mikilvæga rullu lengur.
Nei.
Það er kjarnin í orku stefnu Evrópusambandsins að halda ríkisstjórnum og löggjöfum aðildarlandana algjörlega utan við alla ákvarðan tökum í orkumálum á öllum sviðum, hvort sem það eru um orkulindir, flutninga eða dreifingu.
En bankarnir verða líklega mjög líklegir til þess að vilja fjárfest eða lána í fjárfestingar í þessum fyrirtækjum sem er búin að tryggja sölun raforku.
Einmitt.
Þannig að þú getur
rétt þetta fundið fyrir.
Ég meina, það er það sem bankarnir
munu horfa á.
Já, er það ekki nú þegar farnir að gera það bara.
Já, svo þeir eru búin að fjárfesta fyrir sko 100 miljarda í þessu, þá verður þetta leggja sæstrengi.
Já, það kemur alls konar þrýstingur, innan og utan landsfrá.
Já, en það er náttúrulega það sem við erum að sjá núna á þessum orkufyrirtækjum sumu hverjum, að það er þessi gríðarlega tilfærsla og þrýstingur, jafnvel að gömlum sko, stjórnmálamönnu sem er búin að elta þetta máli í 22 ár, sko. Þú veist, og fylgja því eftir og eru svo bak við tjöldin, almenningi lítið sem ekkert sagt,
nei.
Svo koma svona sérfræðingur eins og þú og fleiri hjá orkan okkar,
já.
Er það benda á eitthvað og alþingi ætlar ekki að hafa það að neinu.
Já, sko.
Þetta er auðvitað alveg afleitt staða ef að síðan ellendi dómstólar eiga að fara að kveða upp búrum að framtíðar
hagsmunni almennings í landinu,
landinu og bara að náttúru auðlindi lasis
og náttúru auðlindinar því að það kemur líka fram hérna að náttúran verður í uppnámi vegna þess að náttúruverndarlöggjöfin verður að víkja.
Já,
það er ekkert sem heitir sko staðbundin náttúruvernd í Evrópu þegar loftslagsmarkmiðin eru annars vegar.
Nei, því það er líka sko EES-rétturinn hefur alltaf forgangsáhrif.
Akkurat, Evrópurétturinn er hærri en landsrétturinn.
Alltaf með forgangsáhrif.
Já. Þannig að hérna sko sem betur fer lifum við í lýðræðislandi og að taka svona rangar ákvarðanir gegn almannavilja, gegn almannahag, það mun hafa geigumvænlegar pólitískar afleiðingar.
Ég, hérna, það er ekki bara kjósa aftur, snúa. Hvernig er það?
Já, þetta,
það er ekki bara endurnýja umboð það þeirra alveg, sem eiga að taka
það. Það er alveg sama þó að þetta gerist núna á miðju kjörtímabili að þá mun þetta verða kosningamál í næstu kosningum. Og hérna, það leiðir af sjálfu sér að fólk mun ekki gleyma þessu og minni fólksins verður haldið við vegna þess að það eru alls konar atburðir sem munu gerast í þessu máli eins og til dæmis þessi dómsmál sem að við, þessi tvö dómsmál,
já, já, já.
Tvenskonar dómsmál sem við höfum verið að ræða hérna,
já.
Þau gætu komið upp á næsta ári.
Já, já.
Kosningar þar verða ekki seinna heldur en næsta, fyrir haustið 2021.
Já.
Og fólk mun fyrir þann tíma fara að sjá afleiðingarnar af mistökum stjórnmálamanna og nú geta stjórnmálamenn ekki skákað í því skjóluna að þeir hafi ekki vita betur.
Nei, nei, akkurat en það er einmitt Bjarni samt sem að við hort á áður að sko stjórnmálamenn sem er að taka svona alvarlegar ákvarðanir og hafa ekki haft þjóðina með sér, þeir fá bara störf í útlöndum og láta sig hverfa skilur, svo er þeir bara að háa með eftirlaunum og þeir eru bara hornir að sjónasviðinu og það er þetta sem að þarf að bregðast við líka menn axli ábyrð á því sem þeir gera, ekki að þeir geti bara hætt og flúið úr landi.
En eitt er það að þeir hafa þessa skoðun og hagsmunni, annað er það að kalla þá sem eru andvígir innleiðing orkupakkans, lýðskrumara og jafnvel miklu verri nöfnum. Og það er það sem þeir hafa gert. Það hafa forystumenn til dæmis í sjálfstæðisflokknum sem er gert. Og það er náttúrulega sýnir virðingaleysi sem
málefna,
maður hefur ekki séð áður endilega hjá sjálfstæðisflokknum. Þeir talið svona nýður til kjósenda sinna.
Nei, maður ekki séð það hjá.
Og eigin flokksmanna.
Já, ég er að tala um það.
Já,
tala sinna
já. Kjósenda. Sko, það sýnir siðlítið viðhorf þessara stjórnmálamanna og það sýnir málefna þurð. Það hefur þið hafi fylst gríðarlega vel með þessu máli.
Það er kallað þetta öfgafull hagsmannagæsla.
Já. Það má til sannsvegar færa að sömu stjórnmálamenn kunna að vera handbendi hagsmannafla í landinu svonalega fer ekki fram hjá almenningi heldur svona hegðun og almenningur kann ekki að meta svona hegðun og þannig að hér eru stjórnmálamenn að skjóta sig heldur betur í fótinn.
Já. Við sjáum hvernig það fer Bjarni, þú hefur staðið svo sannlega vaktina og þið ekki orða nokkar og fleiri góðir, en hérna bestu þakki.
Allir við ekki að minnast á númer 5.
Viltu númer 5 hérna billið í lokin á hann að Ögmundur Jónsson kemur?
En sko, málið er að það hefur ekki sést staður á bók orkupakka 5 og það er búið að það sem að hefur verið hann er svona orðrómur sko. En mér þætti ekki ólíklegt, nú segi ég bara mína persónulegu skoðun, að í orkupakka 5 verði meðal annars fjallaðum fjarvarmaveiturnar.
Já.
Af því að þær eru algengar í Evrópu, þær verða að nýta afgangsorku frá orkuverunum, raforkuverunum, og hér á Íslandi myndu þá hitaveiturnar falla undir þetta. Og þá sjáum við í hendi okkar að jarðir með jarðhitaréttindi munum ganga þarna kaupum og sölum á milli fjárfesta.
Sem þar í raun og veru hafa gert nú þegar.
Með jarðhitan.
Nei,
ég er að tala um jarðhitan. Og alveg hreint eins og jarður með vatnsorku.
Já, vatnsorku. Þetta er skrautlegt. Það er rannsóknar efni út af fyrir sig og við möta eftir að fjallum það hverjir eru svona með gullskeiðin.
Þetta er alveg skuggaleg framtíðarsýn.
Já, herði Bjarni, bestu þakki fyrir komuna og við þökkum fyrir þetta Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson.
Já, takk fyrir mig.
Verið þið sæl.